Cuvântul Domnului pe care îl voi citi astăzi și din care vom fi învățați este în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Citim de la versetul 4 la 8. Fapte, capitolul 1, de la versetul 4 la versetul 8. Suntem în această vreme a învățăturii proaspete despre lucrarea Duhului Sfânt și astăzi vom vorbi despre plinătatea Duhului Sfânt, să vedem ce spune cuvântul Domnului. Pe când se aflau ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau anotimpurile. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm această părtășie frumoasă în cuvântul Domnului legată de învățătura despre Duhul Sfânt. Mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră în această seară, aspectul pe care îl vom învăța din Scriptură, se intitulează simplu: plinătatea Duhului. Plinătatea Duhului. Este un subiect foarte des amintit, foarte des vorbit. Se vorbește mult despre plinătatea Duhului și trebuie să spunem cu tristețe, se știe puțin despre această lucrare a Duhului Sfânt. Ce însemnează plinătatea Duhului? Știți de ce? Pentru că este în firea noastră pământească, chiar dacă suntem creștini. Și o să vă arăt din cuvântul pe care l-am citit astăzi. Să nu avem inima și mintea concentrată la un singur subiect. Avem mintea și inima concentrată la ceea ce am crede noi că este important. De exemplu, uitați-vă în pasajul acesta. Iisus Hristos le spune să nu vă depărtați de Ierusalim, ci să așteptați acolo făgăduința Tatălui, adică botezul cu Duhul Sfânt. Și în loc ei să întrebe, dar ce trebuie să facem, ce l-au întrebat? Când ai să pui bazele împărăției tale? Absolut, cu totul altceva. Cu totul altceva. Fenomenul acesta se întâmplă și cu mine, și cu tine, se întâmplă și între noi. În ce privește aspectul acesta, foarte des, în întâlnirile mele cu frații pretutindeni pe unde Dumnezeu m-a ajutat să ajung, să umblu, dacă am avut sesiuni de întrebări și răspunsuri, eram sigur că indiferent ce subiect aduc ei, o întrebare este: când vine Domnul? Pentru că este în natura noastră. Dacă asta ne preocupă, dacă asta ne interesează, uităm ce este important pentru moment, ce trebuie să învățăm în momentul acela și vrem să ne îndreptăm mintea și atenția spre lucruri care ne interesează pe noi. Dar Domnul Iisus Hristos a spus aici, nu-i business-ul vostru. Nu, aceasta este întrebarea pe care trebuie să mi-o adresați. Am să vă revelez eu și despre lucrul acesta. Și a revelat, a descoperit. Când i-a vorbit apostolului Pavel, când i-a vorbit apostolului Ioan, când i-a vorbit apostolului Petru. Deci a revelat despre lucrurile acestea. Dar nu era momentul atunci când el vorbea despre Duhul Sfânt. Plinătatea Duhului. Poate că pe cât îi întrebi, atâtea definiții afli. Ce însemnează plinătatea Duhului? De aceea, în seara aceasta, în Biserica Emanuel, ori în ziua de astăzi, când asculți mesajul acesta și vrei să înveți mai mult, aș vrea să te invit să călătorim puțin în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că expresia aceasta, umplut de Duhul, de unde avem noi plinătatea Duhului, că nu există plinătatea Duhului neapărat o expresie specială, este o expresie formulată de noi, dar umpluți cu Duhul există în Sfânta Scriptură, așa? Plinătatea Duhului sau umpluți cu Duhul este o expresie folosită în paginile Sfintelor Scripturi ale Noului Testament în trei locuri diferite. Și atunci este folosită cu trei semnificații diferite. Deci trebuie să însemneze trei lucruri diferite, nu unul singur. În bisericile pentecostale, probabil că dacă întreb, ești plin de Duhul Sfânt, imediat îți răspunde dacă ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Dacă te duci în biserici evanghelice, cum sunt bisericile baptiste, creștini după Evanghelie, dacă îi întrebi de plinătatea Duhului Sfânt, sigur că îți vorbesc despre plinătatea Duhului Sfânt. Spune, da, eu sunt plin de Duhul Sfânt. Dacă întrebi alte biserici, toate bisericile au plinătatea Duhului Sfânt. Foarte greu știu să-și definească această plinătate. Și dacă au, nu știu ce au. Și este trist să nu știi ce ai. Și atunci, să ne uităm în paginile Sfintelor Scripturii. Prima dată când expresia s-a umplut de Duhul, deci plin de Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt, prima dată când este folosită, expresia este folosită în Fapte, capitolul 2 și este în legătură cu botezul cu Duhul Sfânt. În legătură cu botezul cu Duhul Sfânt. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, spune doctorul Luca în Fapte, capitolul 2, primele patru versete. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute, împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și auziți apoi ce spune versetul 4. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt. S-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Aceasta este expresia când o întâlnim prima dată. Dar întrebarea este aceasta. Când are loc umplerea cu Duhul Sfânt? Când are loc plinătatea Duhului Sfânt? Și atunci să o luăm cu începutul. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă nu veți vedea această expresie folosită în ceea ce să vă spun în primul și în primul rând, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, când vorbim de plinătatea Duhului Sfânt, avem în vedere, pentru prima dată, plinătatea mântuitoare. Deci este plinătatea mântuitoare. O codificăm în felul acesta ca să putem să știm și să diferențiem una de cealaltă. Ce însemnează aceasta? Uitați ce însemnează aceasta. Este ceea ce Iisus Hristos spunea și am mărturisit în biserică și am spus în multe rânduri, dar acum suntem la subiect. Uitați ce spune Iisus Hristos în Ioan 14 cu 23. Drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, și va păzi cuvântul meu, adică va împlini. Când spune că păzim cuvântul, nu trebuie să stăm lângă el să nu fure cineva Biblia. Spune, trebuie să trăim cuvântul, să împlinim cuvântul. Și Tatăl meu îl va iubi. Deci cine primește cuvântul meu, a spus Iisus, și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cum? Cum va locui împreună cu noi? Va locui exact așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 3:16, atât de comentatul verset. Nu știți că voi sunteți templu? Ați văzut că nu v-ați uitat iară bine în Biblie. Templul lui Dumnezeu. Repede ne grăbim să spunem a Duhului Sfânt. Ați observat? Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Deci prima dată noi suntem templul lui Dumnezeu. Când? Când? În momentul mântuirii. În momentul mântuirii. În ziua în care cineva Să admitem, deci, cea mai simplă formulă pe care noi o înțelegem și o pricepem, ai chemat doi prieteni la casa Domnului. N-au cunoscut pe Domnul până acum. Vagabonzi, viață murdară, viață păcătoasă. Poate sunt chiar rudele noastre. Cuvântul Domnului s-a vestit și rolul cuvântului lui Dumnezeu este să nască credință. Să nască credință. Astfel, dar credința vine în urma auzirii cuvântului. Este Romani 10:17. Nu se naște credința fără de cuvânt. De aceea, cine se laudă și spune, eu am credință, dacă nu s-a întâlnit cu cuvântul Dumnezeu, nu are credință, are religie. Deci nu faceți confuzie între credință și religie. Trebuie să te întâlnești cu cuvântul și când te întâlnești cu cuvântul, rezultatul este naște credință. Ce înseamnă această credință? Este credința care te dezbracă de firea ta pământească, de păcatul tău și te face să te convingă că ești păcătos și că Iisus Hristos este singura ta salvare. Și atunci îi spui lui Iisus, tu ești mântuitorul meu, tu ești Domnul meu. În momentul acela este salvat omul. Este salvată această persoană, această făptură, este mântuită, toate păcatele s-au șters. În momentul acela, Iisus Hristos, după Ioan 14:23, Tatăl Ceresc și Duhul Sfânt au venit la El să locuiască cu El, dar cum locuiește cu El? Locuiește în El, în El. Dumnezeu fiind Duh, și Tatăl fiind Duh, și Iisus fiind Duh, și Duhul Sfânt fiind Duh, Dumnezeu fiind Duh, locuiește în Duhul nostru, se coboară în Duhul nostru. Și am devenit în felul acesta templu lui Dumnezeu. Și atunci se pune întrebarea, avem în momentul acesta plinătatea Duhului Sfânt? Răspunsul este da. Pentru că Duhul Sfânt fiind o persoană, ca și tine și ca și mine, dar persoană spirituală, El nu vine numai o bucățică în noi. Dacă cineva este încurcat de această expresie care spune că la Iisus Hristos nu i s-a dat Duhul cu măsura, deci i s-a dat Duhul nemăsurat, să nu creadă cineva că Duhul Sfânt este o măsură undeva, ci Duhul Sfânt este o persoană. Când spune cu măsura cu care Duhul Sfânt i s-a dat la Iisus Hristos sau cu măsura cu care ți se dă ție, este măsura în care tu și cu mine avem acces la cooperarea cu Duhul lui Dumnezeu. De exemplu, ca să înțelegeți mai bine acest fapt, gândiți-vă la copiii dumneavoastră. Sunt ai dumneavoastră 100%, nu? În ce măsură au ei dreptul în casă? 100%. Dar acum o întrebare. În ce măsură luați decizii cu un copil de 3 ani în ce privește business-ul, casa și celelalte lucruri? În ce măsură? În nicio măsură. Deci, nu este o măsură care este dată copilului, măcar că este al tău, 100%. Și de aceea nu confundă cineva pe Duhul Sfânt cu o măsură, ca și un litru de apă și i s-a dat numai un sfert de litru. Nu. Ci este procentajul cu care noi lucrăm cu Duhul Sfânt sau procentajul cu care Duhul Sfânt se revelează în nouă ca să lucreze cu noi, funcție de ceea ce Duhul Sfânt știe că suntem noi sau vom face noi. Pentru că este tot cunoscător și ne știe ce facem. Și deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, când vorbim de plinătatea Duhului, în primul rând vorbim de o plinătate mântuitoare. Este plinătatea la momentul mântuirii. Ai devenit, am devenit templul lui Dumnezeu și ai plinătatea Duhului. Toți mântuiții au plinătatea Duhului, pentru că sunt templul lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în ei, în mine, în tine. Ce se vede la această fază a relației tale sau mele cu Dumnezeu? Ce se vede în această plinătate mântuitoare? Primul lucru care trebuie să se vadă este roada Duhului. Sau viața lui Iisus Hristos. Roada Duhului sau viața lui Iisus este unul și același lucru. Când spune Hristos în voi, speranța gloriei, este roada Duhului Sfânt în noi. Pentru că Duhul Sfânt este identic cu Iisus Hristos și de aceea caracterul Duhului Sfânt este caracterul lui Iisus Hristos. Și cele 9 aspecte ale roadei Duhului Sfânt, dragoste, bucurie, pace, credincioșie, bunătate, blândețe, îndelungă răbdare, înfrânare, lucrurile acestea trebuie să se vadă în tine, care ai, care avem plinătatea Duhului, care am devenit copii ai lui Dumnezeu. Este primul lucru care să se vede. Întrebarea este, se pot vedea darurile spirituale în perioada aceasta de timp? Răspunsul este foarte rar se pot vedea. Foarte rar. Ascultați bine. De ce foarte rar? Pentru că în această perioadă, în această fază de relație cu Dumnezeu, când Duhul Sfânt locuiește în tine și locuiește în mine, pe deplin, este o persoană, locuiește Tatăl în tine, locuiește Iisus în tine, locuiește Duhul Sfânt în tine. Deci avem plinătatea Tatălui, avem plinătatea Fiului, avem plinătatea Duhului Sfânt. În această perioadă, măsura de lucru a Duhului Sfânt este nu să-și manifeste darurile, ci măsura de lucru a Duhului Sfânt este să-și manifeste roada. Deci asta este diferența. Dar din când în când, din când în când, dacă Duhul Sfânt găsește cu cale, va putea să folosească pe acest mântuit ca să îi dea un dar sau să se manifeste un dar prin el sau prin ea. De exemplu, Corneliu. Cuvântul Domnului, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, este limpede în dreptul lui. Nu este nici mântuit, nici nemântuit, însă este un prozelit iudeu, unul care se teme de Dumnezeu. Omul acesta era cucernic, înseamnă evlavios. Și evlavia este caracteristică omului credincios. Și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi a văzut lămurit într-o vedenie. S-a manifestat puterea Duhului Sfânt în el? S-a manifestat. Pentru că așa a vrut Domnul, dar nu, aceasta nu este o lege. De ce? Încă o dată. Pentru că măsura cu care Duhul Sfânt lucrează în prima fază de plinătate, plinătatea mântuirii, este roada, manifestarea roadei. Iisus Hristos, viața lui Iisus Hristos în tine și în mine. Ce ți se cere ție și mie în această fază de plinătate? Ni se cere să ascultăm de Duhul Sfânt, de cuvântul Domnului. Ni se cere să nu păcătuim împotriva Duhului Sfânt. Să nu păcătuim împotriva Duhului Sfânt. De fapt, ni se cere să nu păcătuim împotriva Duhului Sfânt în toate fazele. Dar începem de acum să nu păcătuim împotriva Duhului Sfânt. Și uitați cum se poate păcătui împotriva Duhului Sfânt. Fiecare este bine să-și noteze în minte, în inime, pe hârtie, să citească, să-și aducă aminte. Sunt 5 păcate pe care le poți face ca și fiul de Dumnezeu, ca fiică a lui Dumnezeu, plină de Duhul Sfânt, cu plinătatea Duhului în tine, în mine, mântuitul lui Dumnezeu. Sunt 5 păcate pe care le poți face împotriva Duhului Sfânt, în orice vreme, în orice perioadă. Primul, nu neapărat că aceasta este ordinea, este întristarea Duhului. Efeseni 4:30, Isaia 63:10. Ce însemnează aceasta? A-l întrista pe Duhul. Este ca și când într-o familie, după ce te-ai căsătorit, ai început să umbli singur. Să-ți ignori soția, să-ți ignori soțul, să-ți ignori copiii. Lucrul acesta, deci când tu rupi părtășia, rupi legătura cea mai apropiată, cea mai puternică, ce face lucrul acesta? Aduce întristare în casă. Aduce întristare în casă. Duhul Sfânt a devenit partenerul meu, locuiește în mine, în momentul mântuirii. Este cel ce mă călăuzește de aici încolo, pentru că aceasta este de asemenea o băsură a lui, un rol al lui în perioada aceasta a bisericii. Spune, el va fi cu voi și în voi. Așa, și vă va călăuzi în tot adevărul, nu? E, călăuzindu-mă înseamnă că-s tovarăș cu el, partener cu el. Dar dacă eu îi întorc spatele mereu, ce am făcut cu el? Îl întristez. Dacă încep în Duhul și sfârșesc în firea pământească, îl întristez. Dacă îl caut pe Duhul Sfânt să vreau să fiu tovarăș cu el, partener cu el, numai ca să am parte de daruri, de binecuvântări și nu vreau să-l ascult, îl întristez. Ne-am bucurat de botezuri cu Duhul Sfânt, glorioase, a auzit toată lumea de noi. Dar dacă acum ne-am plictisit deja de rugăciune și ne-am plictisit de biserică, înseamnă că am întors spatele Duhului Sfânt. Este întristarea Duhului Sfânt. Al doilea, batjocorire. Batjocorirea Duhului Sfânt. Evrei 10:29, citesc cuvântul pentru că este bine ca cine ne ascultă mesajele să poată să înțeleagă bine ce vorbim, că nu vorbim de la noi, vorbim cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bat jocori pe Duhul Harului. Și va bat jocori pe Duhul Harului. Ce înseamnă a bat jocori pe Duhul Sfânt? Deci, ce păcat este acesta? Fiecare păcat este greu, este un păcat greu împotriva Duhului Sfânt. Este a lua în derâdere cuvântul Domnului. Înseamnă a bat jocori pe Duhul Sfânt, pentru că acest cuvânt al Dumnezeu ne-a fost adus prin Duhul Sfânt. Ori, când am văzut oameni și am încercat să vorbesc cu ei, au văzut lucrarea lui Dumnezeu, au văzut botezul cu Duhul Sfânt, au văzut puterea lui Dumnezeu și au început să râdă și să imite vorbire în limbe. Este batjocorirea Duhului Sfânt. Și a zis, uite, și eu vorbesc în alte limbi. Și a început să spună ceva, să bolborosească, nu să vorbească. Asta este batjocorirea Duhului Sfânt. Și o observați ce spune Scriptura, cu cât mai aspră pedeapsă va căpăta acela care va batjocori pe Duhul Slavei, Duhul Gloriei. Deci a lua în derâdere lucrarea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, vorbirea în altă limbă. Dragul meu, dă-mi voie să-ți dau un sfat ca om al lui Dumnezeu, am această autoritate și o spun cu smerenie, nu cu mândrie. Dacă nu cunoști ceva, nu vorbi de ce nu cunoști. Ei mai înțelept. E în orice domeniu. Dacă nu cunoști, nu vorbi, nu bat jocuri. Apoi, al treilea păcat care oamenii pot să-l facă este stingerea Duhului. 1 Tesaloniceni 5:19. Nu stingeți Duhul. Este ca și la întristarea Duhului Sfânt. Odată ce rupi legătura, parteneriatul cu Duhul Sfânt, când acest parteneriat este tot mai rar, ce se întâmplă? Se stinge. N-ați observat dumneavoastră, în experiența dumneavoastră personală, cât de înflăcărat ai fost când ai stăruit după botezul cu Duhul Sfânt? Nu lipsai de la biserică. N-ai observat lucrul acesta? Pe măsură ce îl lași, îl întristezi pe Duhul Sfânt și pe măsură ce îl întristezi și îl lași tot mai mult, ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmplă? Se stinge. Deci nu mai există părtășia aceea. Nu mai există dorința aceea. Nu mai există bucuria aceea. Și împărăția lui Dumnezeu este bucurie în Duhul Sfânt. Se stinge bucuria. În această perioadă de plinătate a Duhului, plinătate mântuitoare, În toate perioadele, este valabil ce spun acum, dar începe de acum, de aceea le amintesc în acest prim aspect. Să nu păcătuim împotriva Duhului Sfânt. Și întristarea, batjocura, stingerea Duhului sunt păcate. 4. Mințirea Duhului. Fapte 5, versetele 3 la 4. Cunoașteți pasajul cu Anania și Safira? Îl citesc. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Atenție la cuvântul Domnului. Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Acum, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu, frații mei, încă o dată, nu este o măsură de un litru. E persoană, e Dumnezeu, ca și Iisus Hristos, ca și Tatăl. Și de aceea, cum ai mințit pe Duhul Sfânt? Pe cine ai mințit? Pe Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Un om care stinge Duhul, sfârșește în a minți. Sfârșește în a minți. Unde ai fost, frate? O să vezi unde am fost, la stăruință, în altă parte. Ce ai făcut? Știți dumneavoastră, nu? Spunem minciuni albe. Nu sunt minciuni albe, toate sunt negre. Și cuvântul Domnului spune limpede, afară sunt mincinoși. Deci, pentru că Duhul Sfânt se numește Duhul Adevărului, orice minciună spunem este un păcat împotriva Duhului Sfânt, dragii mei. Țineți minte lucrul acesta. Este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Și tu, care ai plinătatea Duhului Sfânt, deci fie că ești evanghelic, fie că ești pentecostal, care ai plinătatea Duhului Sfânt, pentru că ești mântuit, ești templul lui Dumnezeu, trebuie să ai grijă, trebuie să avem grijă. să nu mințim pe Duhul adevărului. Și apoi cinci, și ultimul, este blasfemia sau hula împotriva Duhului Sfânt. Blasfemia sau hula împotriva Duhului Sfânt. Este în Marcu, capitolul 3, 28 la 30, am să citesc pasajul și am să vă spun, foarte mulți nu știu ce e cea blasfemie împotriva Duhului Sfânt. Adevărat vă spun, spune Iisus Hristos acum, că toate păcatele și toate hulele sau blasfemiile pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt, nu va căpăta iertare în veac. Și Matei spune, nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Când spune nici în veacul acesta, se referă la perioada bisericii. Vreau să știți lucrul acesta. Nici în veacul viitor se referă la perioada mileniului, de 1000 de ani, este veacul viitor. Și atunci oamenii trebuie să creadă și să se pocăiască. Nici atunci, dacă vor întoarce spatele Duhului Sfânt să nu se pocăiască, nici atunci nu vor fi iertați, ca și acum în timpul bisericii. Și atunci vor muri oamenii păcătoși. Deci, dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat etern, veșnic. Și versetul 30, aceasta pentru că ei ziceau, are un duh necurat. Ce este blasfemia împotriva Duhului Sfânt? Sigur, la primul aspect, blasfemie împotriva Duhului Sfânt este să numești lucrarea Duhului Sfânt drept lucrarea diavolului. Pentru că Iisus a spus acolo, dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, nu? Și când spune degetul lui Dumnezeu, se referă la Duhul Sfânt, pentru că el lucra cu puterea Duhului Sfânt. Atunci, fiii voștri cu cine îi scot? Întreabă Iisus Hristos. Și când nu cunoști, dacă nu ești inițiat într-o problemă, și mai ales una rezonanță eternă, care afectează eternitatea ta, dragul meu, nu fi ridicol. Iubește-ți sufletul. Nu fi ridicol. Eu toate le știu. Nu le știi pe toate. Nimeni nu le știe pe toate. Eu nu le știu. Dar încă o dată, nu da cu piciorul în sufletul tău și în eternitatea ta. Nu vorbi ce nu cunoști. N-ai înțeles și ai văzut minunea lui Dumnezeu? Nu spune, a fost o coincidență. Minunile lui Dumnezeu sunt minunile lui Dumnezeu. Dă-mi voie să spun ceva. Și dacă poți să o explici științific o problemă, este minune dacă ea s-a întâmplat la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a știut că, uite, acum se întâmplă. De ce n-a știut știința că se întâmplă în momentul acela? Pe de altă parte însă, blasfemia împotriva Duhului Sfânt este mai complexă. O să observa cum conclude Marcu cuvântul lui, aceasta pentru că ziceau că are un duh rău. Despre cine ziceau? Despre cine? Despre Iisus Hristos. Acum, nu bisericii, pentru că cei ce sunteți aici cu mine știu că aveți o teologie curată, dar pentru că știm că ne ascultă toată lumea, deci am curajul și îndrăzneala să mă adresez lumii românești întregi. Sunt între dumneavoastră aceia care ați gândit că v-ați dus într-o școală teologică. Și după ce v-ați dus în această școală teologică, este la modă în cele mai multe școli teologice astăzi să se spună că Sfânta Scriptură nu este inspirată și este la modă să se spună că Iisus Hristos nu-i Fiul lui Dumnezeu. Da. Și crezi că ești educat și ești învățat. Cu smerenie dă-mi voie să-ți spun. Oricine se ridică, fiți atenți, oricine se ridică și neagă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Aceasta pentru că ziceau că are un drac. Ce au negat ei? Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Mă înțelegeți acum? Oricine neagă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, blasfemiază pe Duhul Sfânt. Pentru că nimeni nu poate să spună Iisus Hristos e Domnul, e Dumnezeu, decât numai prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te face să crezi și să înțelegi, acesta e Hristosul, Dumnezeul cel adevărat. Fără lumina Duhului în tine, nu poți să spui că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Că s-a născut, a fost purtat în brață, a trăit în scute și a trebuit schimbat și hrănit la piept. Cum să fie ăsta Fiul lui Dumnezeu? Ei, Duhul Sfânt te face să înțelegi că acel baby din Betleem, copilul acela, pruncul acela neputincios la care s-au plecat și s-au închinat magii și au văzut în el pe Dumnezeu, este Dumnezeul atotputernic. Pentru că în cuvântul Domnului așa este scris, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, fiți atenți, și îl vor numi Părintele Veșnicilor. Copilul acela care s-a născut era părinte deja. Ați înțeles? El era deja părinte, pentru că avusese creația, toate au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără de el. Și oricine, acum, încă o dată, dacă cineva spune Iisus, nu-i Fiul lui Dumnezeu, blasfemiază pe cel ce demonstrează că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și cel ce demonstrează este Duhul Sfânt. Cel ce convinge este Duhul Sfânt. De ce înțelegi odată pentru totdeauna ce înseamnă blasfemie împotriva Duhului Sfânt? Însemnează să te legi ca și contemporanii lui de dumnezeirea lui Iisus Hristos. Dumnezeire demonstrată prin puterea Duhului Sfânt. Deci, în această perioadă, în această plinătate de mântuit, tu și cu mine, avem rezervată din partea Duhului Sfânt această măsură în mod expres, să trăim roada Duhului, să manifestăm roada Duhului, să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt și să ne ferim de a păcătui împotriva Duhului Sfânt. În al doilea rând, este însă a doua formă de plinătate. Este plinătatea de mărturisire. Este plinătatea de mărturisire, care e diferită de plinătatea de mântuire. În pasajul pe care l-am citit astăzi este limpede și trebuie să fie evident pentru oricine ascultă cu atenție și fără preconcepție cuvântul lui Dumnezeu. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și nimeni să nu spună că aceasta înseamnă mântuire, pentru că Iisus nu vorbea despre mântuire, vorbea despre făgăduința Tatălui și oriunde citiți în Scriptură, dragii mei, făgăduința Tatălui este botezul cu Duhul Sfânt. Deci Iisus a vorbit în acest pasaj, de aceea nu poți să alegi alt subiect. Sigur că a venit peste mine Duhul Sfânt la mântuire. Nu. Iisus Hristos aici vorbește despre cu totul altceva. Vorbește despre făgăduința Tatălui. Nu? Pe când se afla cu ei, versetul 4 din fapte 1, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Le spune clar ce să aștepte. Ce să aștepte? Botezul cu Duhul Sfânt. Și acum, când ne uităm în cuvânt, în fapte, capitolul 2 cu versetul 4, este limpede că acest fenomen s-a întâmplat. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Toți s-au umplut când? La botezul cu Duhul Sfânt. Practic, este o reumplere. O reumplere. Dar să vă spun un secret. Am spus că Dumnezeu este Duh și așa este. Și am să vă dau o temă de casă, să vedem cine are răbdarea aceea să caute. Dumnezeu este Duh și El relatează cu Duhul nostru. Iisus este Duh, Duhul Sfânt este Duh, deci ființă spirituală. Iar noi suntem o trinitate, chiar dacă unii spun că suntem numai o dualitate, fiindcă ei confundă sufletul cu Duhul. Noi suntem o trinitate, după chipul lui Dumnezeu. Sunt trei ființe, noi suntem o trinitate. Așa cum spunea cineva, dacă vrei să stai de vorbă cu un stol de porumbei, nu te poți duce cu costum și cu cravată și dacă te șpreiești cu Eternity, că tu nu te primești porumbei în mijlocul lor, nu? Imediat zboară când ești acolo. Dar ca să te primească porumbei în mijlocul lor, ce ar trebui să faci? Să te faci porumbel, așa. Da. Ei, ca să poată să vină în lumea noastră, Dumnezeu s-a făcut om. Prin Iisus Hristos, deci o persoană din Dumnezeu. Iar ca să poată să vină noi, El vine în forma în care este, formă spirituală, dar locuiește în Duhul nostru. Cu o singură excepție. În momentul mântuirii, o persoană din cele trei, este vorba de Duhul Sfânt, El nu coboară în Duhul nostru, El coboară în sufletul nostru. Asta trebuie să-mi găsiți dumneavoastră în Scriptură, unde scrie. Duhul Sfânt coboară singurul în sufletul nostru. Când este vorba de botezul cu Duhul Sfânt, din suflet, Duhul Sfânt intră în Duhul nostru, deci acum ia rezidență în Duh și ia rezidență în trupul nostru, nu că nu intru deja, dar ia rezidență în trupul nostru în sensul controlându-ne simțurile, informația, porțile de intrare în noi ale informației, pentru că văd, sunt informat, doresc, poftesc, aud, mă interesează, gust și îmi place, nu? Ating și spun, e bun, țesătura asta îmi place, nu? Miros, nu? Și spun, asta nu-mi place, nu? Sau asta îmi place. Astea sunt postele de informare în trupul nostru și funcție de informația pe care o primim, așa reacționăm. Dacă Duhul Sfânt ne controlează, reacționăm bine. Dacă nu lăsăm pe Duhul Sfânt să ne controleze, nu cooperăm cu Duhul Sfânt, pe măsură ce cooperăm cu Duhul Sfânt, în acea măsură noi știm să ne controlăm. În măsura în care ținem pe Duhul Sfânt doar prizonier, de aceea unii sunt mai răbdători, unii sunt mai buni, pentru că, dar de ce la unii le-o dăm mai mult? Nu le-o dăm mai mult, lucrează mai mult cu Duhul Sfânt. Lucrează mai mult cu Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt stă în fiecare din noi. În ce privește roada, scrie clar în cuvântul lui Dumnezeu. Roada Duhului dimpotrivă este dragoste, bucurie, pace. A cui este roada aceasta? A Duhului. Ei, dacă vrei să se vadă această roadă în tine, cooperează cu Duhul Sfânt. În măsura în care cooperezi cu Duhul Sfânt, se vede mai mult. În măsura în care nu cooperezi, vei veni și îmi spui, mie îmi sare repede țandăra. Pentru că cooperez cu alt Duh și cu firea pământească. Și acum, Duhul Sfânt este în suflet, iar la botezul cu Duhul Sfânt, ce se întâmplă? Din suflet el se duce, se mișcă în Duhul nostru, se mișcă în trupul nostru în simțuri și când se mișcă în trupul nostru în simțuri, se întâmplă, ce vă spuneam în alte ocazii, Psalmul 23, paharul meu este plin de dă peste el. Încep să vorbești în altă limbă. Este dovada că Duhul Sfânt a luat control. Este o plinătate pentru lucrare, nu o plinătate pentru mântuire, că deja ai plinătatea mântuirii. Acum El locuiește în toată ființa ta. Nu că înainte, dacă a stat în suflet, nu este în ființa ta, dar are o legătură specială cu toată ființa ta. Are o legătură specială. Și care este scopul? Scopul este exact cel pe care l-a spus Iisus Hristos. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Auziți cu ce scop? Și veți fi martori. Ăsta este scopul botezului cu Duhul Sfânt. Acesta e a doua umplere. Scopul este să avem eficacitate, efectivitate în actul de propovăduire a mântuirii prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și la acest scop glorios, frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu mai adaugă din partea Duhului Sfânt și El, că El este Dumnezeu, încă un scop și anume deschide, deci de la botezul cu Duhul Sfânt, deschide ușa spre manifestarea curentă a darurilor spirituale. Manifestarea curentă a darurilor spirituale. 1 Corinteni 12, de la 1 la 11 și Marcu 16. Ia uitați ce spune cuvântul Domnului. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ieri au plecat și au propovăduit pretutindeni. Fiți atenți! Ce au făcut? Au propovăduit, au vestit Evanghelia. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Deci, această a doua plinătate, plinătatea de lucrare, de mărturisire, are scop esențial să îți dea eficacitate, succes în vestirea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și doi, să-ți deschidă ușa curentă spre manifestarea puterii divine a darurilor spirituale care să confirme cuvântul pe care îl predici. Nu este totuna să ții doar o predică care să fie bună, biblică, ascultați-mă bine ce vă spun, este să fie bine, biblică, bună, așa, și pe lângă predica aceea se spune, hai să ne rugăm Domnului, să am un îndemn din partea Duhului Sfânt. Dumnezeu mi-a vorbit în Duhul meu să ne rugăm pentru persoana aceasta. Și este cineva poate bolnav, este cineva într-o condiție evidentă în fața tuturor și te rogi și Dumnezeu face minune la clipeala ocului. Cred că Evanghelia este mai puternică, nu este așa? Pentru că ai văzut. Ai văzut. Este o dovadă dată de Duhul și de putere. Despre asta vorbește Apostolul Pavel. O dovadă dată de Duhul și de putere. Deci este plinătatea de mărturisire. Are două încrengături speciale. Eficacitate în Evanghelie și ușă deschisă curentă pentru manifestarea darurilor spirituale. Și atunci, dacă în prima plinătate, plinătatea mântuitoare, nu trebuie să păcătuim împotriva Duhului Sfânt, cu cât mai mult în aceasta a doua. Trebuie să avem grijă, să nu cădem victimă influențelor celui rău, pentru că și cel rău va fi pe urmele noastre în fiecare moment. Și Dumnezeu ne va lăsa să fim testați. Numai cu permisiunea Lui ne va putea testa cel rău. Dumnezeu ne va lăsa să fim testați, dar niciodată peste puterea noastră. Însă noi, ca să nu cădem, trebuie să fim veghetori. Ni se cere veghere în această fază de plinătate. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, este plinătatea de ridicare. Este plinătatea de ridicare. Suntem în Fapte, capitolul 4, versetul 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, și auziți, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Este plinătatea de ridicare care se repetă mereu și mereu. Prima plinătate, plinătatea mântuitoare, este o experiență unică. Este o experiență unică. A doua plinătate, plinătatea de mărturisire, când te botează Domnul cu Duhul Sfânt, este o experiență unică. Cea de-a treia plinătate, plinătatea de ridicare, este o experiență continuă. Este o experiență continuă. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că în umblarea noastră cu Dumnezeu este cu neputință să nu ne descurajăm. Este cu neputință să nu ne intimidăm. Este cu neputință să nu avem gânduri să dăm înapoi. Este cu neputință să nu ne supărăm pe Domnul. S-a întâmplat cu dumneavoastră lucrul acesta? Eu m-am supărat de multe ori. Și mulțumesc Domnului că El este Domn. Și nu mi-a făcut după supărările mele. Mi-aduc aminte, eram copil și m-am supărat pe mama odată. Și am zis, m-am supărat pe tine, nu mai trebuie bomboanele tale. Eu mă uream numai să-mi dau bomboane. Știți? Da, i-am spus că nu mai trebuie bomboanele ei, nu? S-a uitat la mine și a zâmbit. Așa se uită Domnul la noi. Și iară s-a supărat Gog. Ce face Domnul atunci? Când te apropii de El, când Îl cauți, Duhul Sfânt are și această lucrare. Să vină din nou cu o măsură nouă de atingere, de părtășie. Deci nu înseamnă că a turnat în sensul literar al cuvântului încă puțin, ci din posibilitatea infinită pe care El o are de a lucra și de a te ridica, folosește o metodă mai mare, mai bună pentru tine, pentru momentul acela. Toate metodele Lui sunt bune, dar noi nu înțelegem toate metodele Lui la fel. Și atunci vine din nou cu o măsură nouă de ridicare, cu o formă nouă de ridicare, pe care Biblia o numește umplere. Este practic, este reumplere cu Duhul Sfânt. Nu rebotez, este reumplere cu Duhul Sfânt. Care este scopul? Trebuie să te ridice din cădere, trebuie să te ridice din prăbușire, trebuie să te ridice din amărăciune, trebuie să te ridice din dare înapoi, trebuie să te ridice din supărare și să te pună din nou în capul oaselor ca să mergi înainte cu îndrăzneală. De câte ori nu s-a întâmplat lucrul acesta cu tine? De câte ori nu s-a întâmplat? Este o experiență care se repetă mereu și mereu. Și experiența aceasta, vreau să vă spun, pot să o aibă și cei ce au numai plinătatea Duhului Mântuitoare. Pentru că și ei, chiar dacă n-au botezul cu Duhul Sfânt, se descurajează, dar pentru că Duhul Sfânt locuiește în ei, sufletul lor și Duhul lor poate fi ridicat mereu și mereu la un moment dat. Nu este așa? Cât timp a trebuit până ai fost tu botezat cu Duhul Sfânt? Și până în vremea aceea, până în timpul acela, de câte ori te-ai descurajat? De câte ori ai căzut la pământ în sensul sufletesc al cuvântului? Dar ai venit la casa Domnului și a fost un cuvânt simplu, o predică simplă. Și a zis, Domnule, uite că n-am știut asta și mi-a vorbit Dumnezeu. Este plinătatea Duhului de ridicare. S-a folosit de un cuvânt. Te-ai rugat. Ai zis, nu mai am nicio poftă de rugăciune. Te-ai rugat și poate ai auzit pe cineva rugându-se lângă tine și s-a rugat exact problema ta, pentru că așa a vrut Duhul Sfânt, ca să-ți reveleze problema prin cineva de lângă tine și a zis, uite Domnule, cum a ridicat. Ori a venit cineva și a zis, laud pe Domnul cu o cântare. A cântat cântarea și cântarea aceea, ca și la ea, profetul Elisei. S-a deschis cerul, s-a coborât Duhul Domnului peste tine, te-a reumplut cu Duhul Sfânt, în sensul cu bucurie. De aceea zice David, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși bucuria Duhului. Deci nu este încă, iară vine Duhul Sfânt, ci te ridică cu o măsură nouă decât ai fost ridicat până acum. Te ridică pentru cauza aceea specială în care ai fost căzut și n-ai putut să te ridici singur. Biblia o numește o reumplere cu Duhul Sfânt, o numește simplu umplere cu Duhul Sfânt. Și de aceea, în paginile Sfintelor Scripturi avem aceste trei aspecte distincte legate de plinătatea Duhului. Și atunci, se cuvine, frații mei, când vorbim despre această lucrare frumoasă numită plinătatea Duhului, să vorbim corect, să vorbim biblic. Este tendința să vorbim tradițional. Doamne, eu am auzit pe cineva, uită ce ai auzit. Trebuie să uiți ce ai auzit. Citește în cuvânt. Așa cum în Psalmul 45 spune, ascultă fică, zice, uită pe poporul tău și casa tatălui tău, dacă vrei ca împăratul să-ți poftească frumusețea. Lasă tradițiile pe care le-ai știut. Uită-te în cartea Domnului. Pentru că așa scrie, așa a spus profetul Isaia. Cercetați în cartea Domnului, căutați în cartea Domnului și citiți. Așa a spus Iisus Hristos. Căutați în Scripturi, cercetați Scripturile, dacă vreți să aveți viață eternă. Nu mergeți în tradiții. A spus cineva, dar era un om bătrân și un om al rugăciunii. Who cares cine era? Trebuie să se uite și el în Scriptură. Scrie în Scriptură lucrul acesta pe care îl spune. Sau este o tradiție cu care a crescut? Orice trebuie să fie bazat pe cuvântul Domnului. Orice trebuie să fie în cuvântul lui Dumnezeu. Și plinătatea Duhului Sfânt este un subiect în cuvântul Domnului, este un subiect întreit. Și repet, pentru concluzia finală, este plinătatea de mântuire. Devii templul lui Dumnezeu când te predai Domnului și ești copilul Domnului și ai plinătatea Tatălui, plinătatea Fiului și plinătatea Duhului Sfânt. Este plinătatea de mărturisire. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Și aceasta se întâmplă la botezul cu Duhul Sfânt. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Acolo vorbește. Și apoi este plinătatea de ridicare a ta și a mea. Aici apostolii, în pasajul din Fapte 4:31, au fost bătuți, au fost închiși, au fost amenințați să nu mai predice și ce au zis ei? S-au rugat Domnului și Dumnezeu le-a ridicat sufletul, s-au umplut din nou de Duhul Sfânt, în sensul s-au încurajat cu o măsură nouă de putere din Dumnezeu, cu o legătură nouă de putere din Dumnezeu și au spus, s-au dus și vesteau cuvântul Domnului cu îndrăzneală. Slăvit să fie Domnul pentru lucrarea Lui. Slăvit să fie Duhul Sfânt pentru lucrarea frumoasă pe care o face cu noi. Slăvit să fie Tatăl Ceresc pentru îndelunga Lui răbdare pe care o are cu noi, ca să putem să învățăm adevărul. Pune cuvintele acestea la inima ta și crește drept înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se va bucura să te folosească cu multă eficacitate dacă tu stai în cuvântul Domnului și vei fi înțelept. Dacă nu cunoști o problemă, spune, asta nu știu. Nu-ți da cu părerea în ce nu cunoști. Și nu fi ridicol ca nu cumva să blasfemiezi pe Duhul Slavei. Mă rog Domnului ca Duhul Sfânt să locuiască din belșug în noi, în toți, inclusiv în dumneavoastră care ați ascultat și ascultați mesajul acesta prin internet. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.